Я би хотів, щоб хтось із вас, от в когось є Біблія, брат, прочитай, будь ласка, з Післання до Єфесян, з 5 розділу, з 25 по 29 вірші. Післання до Єфесян, 5, 25, 29.
Чоловіки, любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву і віддав за неї себе, щоб її освятити, очистивши водним кухарем у слові, щоб поставити її собі славною церквою, що не має плями, чи вади, чи чогось такого, але щоб була свята і непорочна. Чоловіки повинні любити дружин своїх так, як власні тіла, бо хто любить дружину свою, той любить самого себе, бо ніколи ніхто не зненавидить власного тіла, а годує та гріє його, як і Христос церкву.
Мій предмет християнської сім'ї, який я викладаю по семінаріях, який читаю на семінарах, він називається так: «Створи свого супруга». Або «Ми творці один одного». Дуже часто можна почути нарікання: «У мене поганий чоловік, у мене погана жінка». Чим же ж тут суть? От давайте вникнемо у цю проблему, в коротеньку годину, яка в нас є, і пороздумуємо над цим. Ми творці один одного. Взагалі Біблія – це настільки унікальна книга, у ній є відповіді на всі питання життя. І причому не просто є відповіді, а таких відповідей, як в Біблії, нема ніде. Недаром філософи кажуть, що Біблія, Христос, особливо Євангелія, принесли більше світла людству, чим всі релігії і філософії разом взяті. Це дійсно так. Тому Біблія – це ідеальний підручник по любих питаннях, і по психології, і навіть по бізнесу, і навіть по інтимних стосунках. Якби мені поручили десь викладати, ну, є такий предмет сексологія, кращого підручника, як Біблія, я б не знайшов. На всі питання життя. Ну, я не буду їх сьогодні торкатися, у нас замало часу, щоб все охватити. Я недавно був в Америці, та там одна велика церква спеціально молодіж відправила в гості, і дітей залишили вдома чи в понедільних школах. І на ранішньому недільному зібранні 3 години я говорив тільки про інтимні стосунки. Вони мені дякували. Ну, зараз у нас не ця тема. Я хочу зробити декілька висновків. Як же чоловікам треба любити своїх дружин? І взагалі, як проявляється любов, які в неї є принципи? Хоч це буде адресовано в першу чергу чоловікам, та я раджу сестрам теж так втіхаря намотувати на вус чи на локон, тому що то стосується і сестер теж частково, бо сестри теж повинні любити своїх чоловіків. І так, зразок у нас писання. Чоловіки, любіть так своїх дружин, як Христос церкву. І тут виникає питання. Перше питання. Яку церкву полюбив Христос? Коли ми вже були досконалі і святі, чи коли ще були грішні з недоліками? Як ви скажете? Друге. Значить, звідси напрошується мені висновок. Любити не треба за щось. І ніколи не можна таке питання ставити, а за що любити жінку? Просто любов такого питання немає у своєму словнику. Просто такого речення в любові не існує. За що? Не існує. Любов любить ні за що. Чому? Тому що вона любов. І все. І якщо навіть чоловік не питає вголос, не задає таке питання, а в серці собі думає, ну як я її можу любити? Ну ти подивись, яка язиката, яка непокірна, як? То я скажу зразу такому чоловікові, заблуждається, брат. Бо Христос нас полюбив такими, що взагалі ми ніякими не були. Ми втоптані в грязь, ми були складені з самої грязі. Ми сплетені були з поперечних і продовжних ниток гріха і порока. І Він нас полюбив. Я пам'ятаю, один брат до мене підійшов, після зібрання, мій хороший друг, вони женилися і десь рік прожили, і в них не клеїлося життя трохи. От. І він підійшов, вийшов після зібрання до мене і каже, слухай, ну я питаю, як вас там діла? Каже, слухай, ти подивись, вона так збоку стояла. Ти подивись, за що її любить? Каже, дивись, твою інша справа. Я з ним згідний за свою. Але діло в тім, я так подивився, його жінці нічого не бракує. Любов ніколи не ставить такого питання, за що. Вона просто любить. Любить такого, як є. Любить таку, як є. Поганого, зіпсутого, недостойного. Ну вона любить. Чому? Бо в неї іншого немає. Іншої зброї немає. У неї є тільки любов. У неї тільки атрибут є любов. І тому вона любить. Але встає друге питання. Чи хотів Христос, щоб церква його стала таки кращою, досконалою? Хотів. Над ким він роботу здійснював, щоб церква стала кращою? Над ким він здійснював всю роботу? З ким він працював, щоб церква стала святою? З ким? О, правильно, дякую. Дивіться, ми якщо хочемо когось покращити, то ми впливаємо на нього, правда? Що навіть така приказка, я тебе, каже, освящу зараз. Ми впливаємо на нього, чи на неї. Скандали, упреки, в світі навіть до кулака доходить, це щоб покращити. Но діло в тім, що воно чогось не покращує. Воно може на якийсь час закрити рот і все. А відносини розриваються. Христос один з небесною мудрістю, Він знав, як зробити досконалою недосконалу. Знав. Це зробити роботу над собою, віддати себе на смерть. А при чому тут ти, Господі? Та ти ж і так досконалий, ти одна святість. Ну Христос знав, як би не лупцював церкву, як би її не карав, цим не дійдеш до досконалості. Їх можна було б тільки знищити. Но він просто взяв і віддав себе. І не просто віддав на якусь, знаєте, на якусь роботу, там, на якийсь термін. Він віддав на смерть. І тому, дорогі брати, це перше слово до нас. Якщо ми хочемо, щоб наші жінки стали кращими, їх просто треба сильніше любити. Це євангельська відповідь. Світська не така. Чим гірша жінка, тим її треба сильніше любити. І чим більше ти хочеш її покращити, тим більше повинен її любити. Любов справляє, оказується. Знаєте, коли я вчився в семінарії, у нас був один американець-професор, він викладав нам пасторологію. І він перераховував в одному там уроці перешкоди у служіння пастора, які перешкоди пастор може мати в своєму служінні. І одна з перешкод – це завелика любов до жінки. Це він так назвав. А я вам скажу відкрито, я був дуже поганий студент, я багато питань задавав, а вони чогось питань ніяк не люблять. Ой, не люблять. Ну і наші теж не дуже люблять, а вони особливо не люблять. Ну, я деру руку. Ну, він зразу бачу такий недовольний. А де дінеться? Студент руку піднімає. І я кажу, извините, я от читав, що мужья должны любить так, как Христос церковь. У меня первый вопрос. А может ли вообще человек когда-либо в чем-либо сравняться с Богом? Ну, конечно, нет. Бог – это Бог. Это наша вечная цель. Тогда второй вопрос. Значит, как бы сильно мы не любили наших жен, мы их любим все равно не так, как Христос еще. А что это значит? Значит, недостаточно. До мене теж одного разу підійшов друг один і каже, знаєш, він так, ми так ще по молодості так називали, знаєш, старий, так називали друг друга. Каже, я так відчуваю, що на мене гнівається Господь. А я кажу, а чого? Ти знаєш, я засильно, каже, люблю свою жінку. Кажу, да. А кажу, а чого ти ще живий? Христос полюбив не засильно і умер. А тобі, як я подивлюсь, ще нічого не бракує і вже засильно? Засильно любити неможливо. Можна любити неправильно, це можна. І тоді здавалося б засильно. Ну це вже інша тема. Но засильно любити неможливо. І кожен із нас повинен знати, повинен це засвоїти. Я все рівно не люблю ще своєї жінки так, як я повинен її любити. Кожен. Я хочу дати гарантію стопроцентну всім, без винятку присутнім в цьому залі, і собі її взяти. Хіба що, може, хтось із нас зрівнявся з Христом, то ви виняток. Підходить до мене так само один раз друг і каже, знаєш що, у мене погана жінка. Тоже так. Це не видумані всі випадки, це всі випадки з мого життя. А я йому просто так і відрубав. Кажу, це ти поганий. Він обідився. Ну що ти так, ти вивчи питання, розвідай, розузнай, може дійсно це не я, а жінка погана. Та я кажу, слухай, та я знаю, що в тебе погана жінка. Да? Він аж воскрес. А звідки ти знаєш? Та я кажу, бо всі жінки погані. Покажи мені хоч одну хорошу жінку. Або покажи мені хоч одного хорошого чоловіка, як Христос сказав, ніхто не добрий, тільки Бог. Ніхто не добрий, но ти з нею вже живеш більше 5 років, чого ти її хорошою не зробив? Чого ти її доброю не зробив? А як я її зроблю? А Євангелію читаєш? А Христу вподобляєшся? Вивчай, як Христос церкву святою зробив. Вивчай. Ось цей приклад. Отак і роби досконалою свою жінку. Знаєте, любити Любити – це значить прийняти. От що значить любити? Любити – любити. Це прийняти таким, як є. Неправильної психології хтось начитався. Ну, більшості з нас начиталися. І ми розуміємо, о ні, треба працювати над жінкою, працювати над чоловіком, треба вдосконалити його, треба наставляти, докоряти. От така психологія щось у нас виникла. І ми думаємо, що ми таким чином друг друга покращимо. Це неправда. Це неправда. Часом треба сказати в любові. Щось треба в любові сказати, но в любові. Но найбільше, що людей покращує, це прийняття їх такими, як вони є. Найперше, апостол Павло пише, прийміть нас. Оце, це теж можна перекласти, як полюбіть нас. Прийміть нас. Неприйняття. Чому виражається неприйняття друг друга або відсутність любові? Бо якщо я не приймаю, це означає, я недолюблюю. Це якісь докори, упреки, облічення. Це означає, таким, як ти є, от в такому виді зараз, я тебе не приймаю, тому я тебе облічаю. От як от ти це зміниш, тоді прийму. І от постійно облічення, докори. Це означає несприйняття. Чи то чоловік жінку, чи жінка чоловіка. Це несприйняття. Ми це робимо, надіючись покращити, але ця атмосфера в кінцевому результаті тільки погіршує. Погіршує. Перше, що треба зробити, це прийняти друг друга такими, як є. Звідки я це взяв? Я від Христа вчуся. Коли ми прийшли до Господа, то перше, що Він зробив, це прийняв нас. Ми прийшли, розплакались, Господи, грішний до корня волос, до п'яток. Грішний, сознаю. І перше, що Він зробив, це Він прийняв нас. Це Він простив всі гріхи, а потім любов'ю своєю почав нас вдосконалювати. Що роблять нерозумні супруги? Чи то чоловік в відносині до жінки, чи то жінка до чоловіка? Постоянні претензії. А цих претензій є маса. Приходить чоловік десь з зібрання пізно вночі, кинув піджака там, сорочку, бо єлі доліз. Жінка вранці встає. Та я 1000 раз казала тобі, не кидай тут штани. Вішай в шкаф. Права вона. Вона права. Но це нічого не дає. І все життя вимагає ось такого постійного прийняття друг друга. Я з самого початку казав, що любов – це буде праця. Що щастя – це буде праця. Воно само не прийде. І ось що трапляють, що роблять такі нерозумні супруги? Жінка постійно пиляє свого чоловіка. Не то, не так. Знаєте, наша душа, наша психологія, вона так само може, або ще навіть сильніше. Хто переживав, той мені підтвердить. Ще сильніше може боліти, ніж тіло. Я не бачив, щоб хтось викинувся з 5-го чи з 9-го поверху, ну, можливо, якийсь, але там вже, мабуть, друге примішалось, просто від фізичного болю, а від душевного болю дуже часто. Дуже часто. І от коли весь час тиснути на одне місце, те місце починає боліти, як сплошна рана. Може, ви чули колись таке, як в тюрмах не раз застосовували таке катування. От прив'яжуть і капля води на голову. Так, з невеличким інтервалом. Кап. Ну, що там капля води? Ну, він так сутки посидить, і та капля води вже стає молотом. Молотом стає. І ось так люди... Хтось когось точить, 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 і в людини вирисовуються тільки два виходи. Тільки два виходи. Перший вихід – дійсно справитись. Дійсно справитись. І людина, як правило, робить десятки, а то й сотні спроб покращитись. І кожна спроба натикається на неудачу. Кожна спроба. Приходить розочарування у своїх можливостях, і тоді вирисовується другий варіант – втікти. Втікти туди, де тебе приймуть таким, як є. Я вже не буду говорити про мирських людей, які втікають до любовниць, які шукають собі коханок, які шукають собі собутильників, а там приймають без претензій. Ваня, ти прийшов! Без претензій, ти тільки приходь. І просто нерозумний супруг таку створює такі умови. Один вихід і виштовхує з сім'ї. А потім плаче. Зрадив мене, знайшов собі другу. Ну, це такий світський приклад. Я знаю братів, які працюють на роботі. Вони можуть прийти додому в 7-й годині, ну, найпізніше. Ну, вони додому появляються в 11, в 11:30, оправдуючись, що вони возять там когось начальника. І от, ну, що я зроблю? Отак возив, отак. А я був з ними пару раз. Машину миє, щось колесо відкручує, щось бере мотора, витирає. Йому що-небудь, аби додому появитись в 11-й годині, бо він тільки появиться додому, там зразу на болючу рану натиснуть. Там зразу почнеться з претензій. І це говорить неприйняття. Неприйняття. Це не любов. Любов – це треба просто прийняти таким, як є. А коли людину приймають таким, як є, тоді людина отримує під ногами фундамент, щоб почати мінятися. Поки її не приймають такі, як є, вона озлобляється, вона ще більше псується. Як тільки її приймуть такою, як є, людина відчуває під ногами землю. І вона вже стоїть на якійсь опорі. І вона вже може почати мінятись на краще. Помните, хтось сказав, дайте мені точку опори, і я зрушу з місця землю. Я так аж відчуваю запитання, аж відчуваю. А що робити? От ти кажеш, любити, любити, любити. А хіба ти не чув, що серцю не прикажеш? А? Да. Так. Це народна мудрість народила таку приказку. Але я хочу сказати, це світська мудрість. Бо світ розуміє любов тільки як якийсь прояв сердечності. Слово Боже значно розширює границі любові. І помните, як Ісус Христос сказав, як любити Господа? Всім серцем, всією душою, силою, розумом. Як є. Ну, давайте коротенько, примітивно. Я не знаю, як детально розшифрувати, але детально хоч... Ну, а як же ж це? Це ж сам Христос сказав, значить, там є певний зміст. Ну, серцем то зрозуміло. Це емоції. Це емоції. Сердечна прив'язаність, любов, філіо, це хорошо. Але, друзі мої, послухайте мене уважно. Людина створена так, що в неї емоції ніколи так не буває, щоб отак піднялись і пішли по верхах. Такого немає в житті людини. Підйом, спад. Підйом, спад. Мені не треба це вам доказувати. Ви переконались це із власного життя. То не раз, ну, вже та нам жінка така мила, ну. А не раз така байдужість, таке, навіть така холод. Між іншим, дуже лякаються молодожони, як вони, їх ніхто ще не навчив, вони не знають цього. І коли після якогось періоду підйому емоційного, душевного приходить період охолодження, вони падають в паніку. Невже ту не ту вибрав? Невже не по любові женився? Цього ж не мало бути. Це просто їх ніхто не навчив. Нема ніякої паніки. Ото така душа, щоб ви знали. Тому ніколи писання на такій любові не ставить акцент. На емоційній любові писання не ставить акцент. Ну добре, як є підйом, і знаєте, ця амплітуда, вона обично правильна. Чим вищий підйом, тим нижчий буває спад. Чим довший підйом, тим довший буває спад. Ця амплітуда правильна. Ну як є підйом, ми знаємо, що робити. Тут нема проблем. Ми там, душа нараспашку, жінка в обіймах. Проблем нема. Но що робити, як пішов спад? А отут Христос і сказав, а любише розумом. Тут повинен включатись розум. Розум. Ви знаєте, що таке любов з грецького переведено як агапе? Це не любов почуттів. Агапе з почуттів не випливає. Агапе випливає з розуму. З розуму. Із свідомості випливає. Ну, давайте я проілюструю на прикладі. На прикладі. От виходжу я десь з хати, вийшов, налетіла на мене арава якихось хуліганів, розділи мене, збили, зранили, обібрали все, що є, і побігли. Вони веселі, регочуться, я лежу, стогну, не можу піднятися. Явна картина, хто в яким стані. Але давайте ми глянемо Божим оком. Як ви думаєте, хто зараз в гіршому стані? Божим оком. З позиції вічності. Є така книжка «Тайна щастя», і автор там написав, «Мене вкусила бджола, мені боляче, а кому гірше?» Так от тепер глянем божественним оком. Хто у жалюгіднішому положенні? Я збитий, роздітий. Чи вони веселі там регочуть з моєю одежею? Хто зараз в жалюгіднішому становищі? Вони. Значить, є підстави їх жаліти навіть більше. От любов агапе. От знаєте, любов'ю філіо я не міг би зараз їх любити. Я не міг би, от не найду. Щоб я встав, догнав, обняв, браття, який я радий зустрічі. Ну, не найду в серці такого. Не найду. Но любов'ю агапе я лежу собі і думаю. Вони ж собі пекло приготували. Вони ж уже одною ногою в аду. Господі, помилуй їх, Господі. Знаєте, я багато читав таких цікавих речей, яких я так, над якими мені приходилось думати. Приїхали злодії, крадуть в священника дрова. Дрова. Ночі. Нагрузили навіз фіру дров. Священник побачив. Господі, це не мої дрова! Все, це не мої дрова. Це просто, щоб їм гріха не було. Я не знаю, чи він зніме з них цим гріх, але це спроба. Бо як це мої дрова, вони в мене вкрали, значить грішники. Ну як він заявив, це не мої дрова, значить вони ні в кого не вкрали, вони взяли нічейне. Тобто це просто спроба, ну, витягти їх з гріха, щоб Бог їм гріха не зарахував. І от любити розумом, це означає вести себе так, як в період сердечного підйому. Треба трошки себе заставляти? Треба. А хто вам казав, що не треба себе заставляти? Щастя – це є праця. Так, як в період підйому. Не хочеться посміхнутись – посміхнись. Не хочеться поцілувати – поцілуй, прийди. Застав себе. Ви знаєте, найбільше помилок люди роблять тоді, коли наступає душевний спад. От тоді нагрублять один одному, тоді не перебираються словами. Нагрублять, посваряться, і тут проходить якийсь час, серце заговорило. І так уже хочеться одне до одного, а між ними барикади. А між ними барикади, проходу немає. А як добре, коли оцей спад, ми проконтролювали себе розумом, а тут раз пішов підйом, а між нами ніяких перешкод. Ми просто кидаємось в обійми один одному без всяких перешкод. Розумом. Ну, часом розумом, а ще написано «любити крепостю». Часом розум не помагає, то тоді крепостю мужською. Ну, не подумайте, що мова йде про насильство. Ні. Ні. От буває, ну, ми ж не з неба зійшли, ми тут народилися. От посварилися чоловік і жінка. Німецька мова. Хата невеличка, особливо кухня, там 3 на 3. Жінка щось робить там біля стола, щось там робить, щось там тобі посуду миє. І чоловікові, ніби якраз тут теж щось треба. І йому там обов'язково ніби щось треба, особливо як це вже вечір. Чоловіки дуже люблять ввечері миритись. Знаєте чого? Чоловік тільки сюди, жінка круть, їй вона в протилежний куток. Він туди, вона вже в тому. Не ганяйтесь. Кімната 3 на 3, а ви не доженете. Не доженете. Тут лучше включати тепер свою чоловічу крепость. Взяв, зняв ковра, поніс на двір, витріпав туди, вклав всю свою енергію, приніс води, якщо це пішов, дрова перерубав, пів хліва. От. Кран підремонтував. І так, не треба жінці ні слова. Крепость. І ви вже потім можете замітити, як вже жінка починає стріляти у вашу сторону. Чим вже? Льот. Тронувся, господа. Да. Я не знаю, як розшифрувати, а там написано ще душою. Яка різниця між серцем і душою, я не знаю. Ну, я собі так, оскільки слово душа, це ще можна перевести як життя, да? Може, це означає стиль поведінки. Може, це означає просто так себе вести, як подобається жінці моїй. Я пам'ятаю, як тільки ми поженилися, то моїй жінці дуже не подобалося, як я обідаю. Я перестав? Ні, не обідати. А плямкати? Моя жінка дуже не любила, як у мене, і не любить, як у мене, ну, зараз тут таке, що нічого, як у мене, ну, не почищені червики в пилі. І пам'ятаю, один раз ми збираємося на собранні, а в нас тьоща жила на старості, ми її так і похоронили у нас в Бориславі. От. Зібрались, і жінка глиб, а у мене червики не блистять. Вона вже в пальті, вже все, знаєте. Стань, підтяни калошви. Я став, підтянув, вона на коліна і чистить мені червики. Тьоща чуть зуби не погубила. Що з дочки зробив, представляєте? Почистила, я тоді витягую з кошелька 20 гривень і даю. Тьоща дивиться, Толя, я дешевле буду делать. Що я хочу сказати, підсумовуючи, що насправді християнин, який знає Писання, він створений так, що він ніколи в любові не збанкротіє. Ніколи. Да, світські люди, серце порожнє, все, між нами все згоріло, вони понімають тільки чувственну любов. Господь же набагато більше розширяє поняття любові. І християнин ніколи не збанкрутує в любові. Одне ослабло, друге прийшло на поміч. Друге не помагає, третє на поміч. Третє ослабло, четверте на поміч. А там дивись, перше проснулось. І ми ніколи не станемо бідні настільки, що я не можу любити. Ну не можеш любити серцем, люби розумом. Ну, не хватає розумом, то люби крепостю, люби душою, а там і серце проснеться. Ми ніколи з вами не будемо банкроти, якщо ми хочемо любити. Ну, от одне головне питання, якщо хочемо. Оце головне питання, якщо хочемо. Бо багато хто просто не хоче. То я знову вертаюсь до того, що говорив до обіда. Якщо вже ми віруючі, то тут не питання, хочу чи не хочу. У нас уже доля така. Ми Христа представляємо на землі. У нас доля така. І в нас другого виходу нема. Добре. Я думаю, звісно, я би братам говорив ще за 3 дні, але нема часу. Але сестри сидять і не дочекаються, а що ж нам? Що ж нам? Тому в мене ще півгодинки, і я їх хочу присвятити тепер сестрам. Сестрам. Ви пам'ятаєте, як називається моя сімейна тематика, мій сімейний предмет? Я казав, ми творці один одного. Ну, ви скажете, добре, ну, то відносно чоловіка до жінки, понятно, ти взяв Христос і церква. А як може жінка свого чоловіка створити? Не менше, а може і ще більше, ніж чоловік жінку. Читаємо 31 розділ приповісток Соломонових, там оспівується розумна жінка. І вона настільки розумна, що її чоловік сидить з старшими міста біля міських брам. Ну, не проводьте паралель з сьогоднішньою культурою, бо сьогодні біля воріт хто сидить? Це була б вже задуже розумна жінка, якби її чоловік сьогодні там сидів. А раніше просто міські ворота – це був якраз юридичний центр города. Не було як такої мерії. Це ворота – це була мерія. Біля воріт сиділи судді, біля воріт сиділи князі, всі знамениті люди. І все робилось у воріт міських. Всі юридичні зділки, всі суди, всі вироки – все біля воріт робилось. І тому, коли ми розуміємо трошки культуру, нам стає зрозумілим і цей вислів, який сказав Христос, що я створю церкву, а ворота пекельні її не здолають. Причому тут ворота? В нашій культурі ми б ніяк не зрозуміли. Но коли ми обернемось трошки назад, то ми зрозуміємо, що якраз ворота – це був мозг города. Там біля воріт чогось. Не знаю чого. Ну так, ну це факт. І ось у розумної жінки там сидить чоловік. А ви скажете, а при чому тут жінка? Та як в нього є щось у голові, то його там посадять. Ну, а як він, вибачте, валянок, ну хто його там посадить? Діло в тім, що жінка має такий вплив на чоловіка, що вона або може знищити в ньому все хороше, знищити. Воно там в закладинах десь так і останеться, ну притоптане, забите. Або розвинути все. І ота іскорка малесенька, якихось дарів, якихось завдатків, вона просто розгоряється в полум'я. Від жінки залежить. Це робиться все на підсвідомому рівні. Тяжко показати, що іменно на то вплинуло. Але жінка має такий вплив на чоловіка. Сестри, я хочу сказати, хай 1000 мужиків скажуть чоловікові вашому, що він розумний, а ви одна скажете, що ти тупіца, я не хочу сказати грубіше, ваше слово переважить 1000 інших слів. Ось такий вплив має жінка на чоловіка. Має вплив. Ну, в інтернеті там, я вичитав колись, ви то знаєте вже, напевно, теж чули таку притчу, не канонічну, апокрифічна притча. Як американський президент їхав своєю жінкою Клінтон, ще як був, да. Ну, і стали на заправці дозаправити бензини. Дозаправились, поїхали далі. Ну, і Хіларі каже: «Біл, а ти звернув увагу на заправщика?» «Ні», каже, «а що я на нього мав дивитись?» «Ага. Та це був мій кавалєр перед тобою». «Да? О, то тепер би ти була королева бензоколонки?» «Ні, Біл, тепер би він був президент Америки». Як же жінка творить чоловіка? Почнемо із жіночої психології. Жіноча психологія трошки відрізняється від чоловічої. Відрізняється. І, наприклад, те, що хоче бачити чоловік в жінці, а жінка в чоловікові, теж різне. І ми повинні вивчати друг друга, братія. Ми повинні друг друга вивчати. Проблема в тому, що ми не знаємо друг друга, а ми зовсім різні. Як психологічно, як анатомічно, як... Ми зовсім різні. І ми не хочемо просто вивчати друг друга. Кожен любується собою. І більшості отак і думають: «О, то, що треба мені, то саме треба і моїй бабі». І все. А ми різні. Ми різні. І ось яка жінка. Жінка більше любить чоловіка тоді, коли він авторитетний. Оце особливість жіночої психіки. Коли він служитель, навіть не обов'язково там служитель, може бути служитель, але не в авторитеті. Головне, щоб він авторитет мав. Люди до нього приходять за порадою. От ідете по вулиці з своєю дружиною, зустрів хтось: «Ой, брат, я так хотів вас запитати, чи захотіла запитати одне питання». Жінка відійшла пару метрів 10 і стала, чекає чоловіка, бо чоловік дає пораду. І вона просто розцвітає. Вона просто розцвітає. Вона просто, ну, випаровується вся. В її чоловіка пораду питають. От, ну, може, не всі жінки, але в більшості. Це особливість жіночої психіки. От, що не є характерно чоловікам. Чоловіки не дуже хотіли би ще в хаті одного директора мати. Але, як ви, може, читали десь по дослідженнях психологів, що у жінки розум якийсь нераціональний. Вибачте, сестри, нікого не хочу задіти, ви просто провіряйте себе, і я буду найбільше щасливий тоді, коли я найбільше помилок допущу у цьому питанні. Якийсь нераціональний. Як тільки поженились, зразу жінка старається підм'яти під себе свого чоловіка. Щоб він робив тільки то, що вона скаже. То, як вона не сказала, яке ти мав право. Як вона в хаті, щоб чоловік по плінтусах ходив. Не смів пройти посередині. І десь через 4-5 років уже вирисовується, хто в сім'ї голова. Чоловік часом просто здається, не тому, що він слабший, чи може тупіший, може просто тому, що мудріший. Аби не було суперечок, та хочеш, та прошу, хочеш, аби якось прожити, та бери, та все, та керуй всім. Не було би проблем, якби не виникало слідуючих. Жінка, яка не створила свого чоловіка як голову сім'ї, яка не поставила свого чоловіка над собою головою, бо він сам не захоче карабкатись, якщо це ще навіть з боротьбою якоюсь. Ні, він скромний. Ну, може, не всі. Але трохи поборовшись, йому боротьба не подобається, і він ходить, як то кажуть, в подполье. Жінка, яка не зробила чоловіка своїм головою, вона себе робить нещасною. От в чому проблема. Вона себе робить нещасною. По-перше, перше нещастя в тому, що в тій сім'ї вже немає образу Христа. Як хочете, так і оцінюйте цю заяву. Там образ Божий уже іскажен, як кажуть росіяни. Тому що Бог створив чоловіка головою сім'ї і жінку, яка йому помощниця. Оце Божа модель. Це Божа модель сім'ї. Де цієї моделі немає, там немає Божого образу, бо Бог створив на образ і на подобу свою. Значить, перший мінус, оце вже взаємовідносини, і я не знаю, як Бог буде благословляти таку жінку. Чоловіка то може й буде, бо він лишнє смирення може й не помішає для відношення з Богом. Но як Бог таку жінку буде благословляти, яка вийшла з свого образу і зайняла образ чоловіка? Дальше. Жінка не створена самодостатньою. Вона створена, щоб бути під захистом чоловіка. Вона створена для чоловіка. І дуже часто в житті виникнуть такі проблеми, коли жінці просто захочеться сховатись від вітрів, від бур, від проблем. Сховатись. Вона прибіжить до чоловіка, щоб знайти якийсь захист. А ця стіна, про яку ми говорили до обіду, а вона зруйнована до основання. Ким? Жінкою. І, по суті, жінка підрізала ту гілляку, на якій сиділа. Уже зробила себе нещасною. Дальше. В такій сім'ї час від часу будуть виникати незрозумілі якісь вспишки конфліктні. Ну, це, звичайно, залежить ще від особливостей там темпераменту, від особливостей душі. Хтось може подавити, чуть-чуть проявити, хтось може всплеснути біль, але вони будуть проявлятися. От жінка щось таке необережне сказала, раз чоловік вспилив. Та чого ти вспилив? Та що я такого сказала? Дійсно, нічого ж обслуговує. Сам чоловік недовольний. Нічого такого не сказала. В чому діло? І він не може пояснити, і вона не може пояснити. А пояснення ось де. Якщо чоловік не здійснився по Божому призначенню, він весь час в душі буде відчувати дискомфорт. Весь час. І це не чоловіча гордість. Це просто Боже призначення не здійснене у моєму житті. Весь час буде якийсь черв'як гризти. Він то собі подавляє, він постарається з тим звикнутись. Ну, воно це як пружина. Вона здавлюється, і потім раз віддала. Здавлюється, і потім раз віддала. І будуть виникати незрозумілі конфлікти, незрозумілі. Не було особливої причини, але там створений фон. Знаєте, є таке поняття, як у медицині, сенсибілізація організму, є таке поняття. Ну, якби нам на простий язик зрозумілий, ну, може так в переносному значенні, ну, наелектризований або ще щось. Ну, Як воно проявляється? Ви знаєте, що людина може вмерти від звичайного укусу бджоли? Вона може померти від простого уколу пеніциліна. Більше того, вона може померти, просто понюхавши якусь квітку. Організм настільки проти того подразника вже настроєний, найменший подразник, бах, і шок, вплоть до зупинки серця. Це щось таке гітаристи знають. Коли струни нормально натягнуті, ми їх граємо, там можемо навіть бити по них, тримати. А візьми натягни струну до критичної точки, то там тільки пальчиком зачепив, тюк, а струна дзинь і лопнула. От оця натяжка. І от де чоловік не здійснився, як голова сім'ї по Божому призначенню, я ще раз повторюю те, що я до обіда казав, просто чоловік, він нічого з собою не зможе поробити. Він створений головою сім'ї. Він не може з собою, він сам недовольний, але вище себе не пригнеш. І останнє, що я хотів назвати у негативах цього становища. Такий чоловік просто не зможе достатньо любити свою жінку. Не зможе. Я вам поясню чому. Я думаю, що ви розумієте, браття і сестри, що людина може здійснити, може проявитись у всіх своїх талантах, можливостях, у всіх своїх завдатках може проявитись тільки тоді, коли вона здійснилась. Наприклад, якщо у вас є дар пастирства, і його так ніхто толком і не замітить, поки ви пастором не станете. Но як вас вибрали пастором, отут розгортається ваш дар. Отут розгортається ваш дар. Так любий талант, любий дар, він може розвинутись тільки тоді, коли людина здійснилась по предназначенню. Чоловік предназначений бути головою сім'ї. Якщо він не став головою сім'ї, не розвинеться ніякий його дар досконало. І відповідно так само любов. І він буде любити рівно стільки свою жінку, рівно настільки, наскільки він здійснився як голова сім'ї. Не більше і не менше. Він зможе розвинути оцей свій дар рівно стільки, наскільки він здійснився по призначенню. І тому, сестри, для вас висновок, для вас порада. Чим більше ви зробите своїх чоловіків головою сім'ї, тим більше він вас буде любити. І відкиньте всі світські єресі. Ого! На шию сяде, ноги звісить. Відкиньте це все. Це не правда. Це не Біблія. Ось де Біблія. Ось де Біблія. Чим більше чоловік буде ставати головою сім'ї, тим більше ви будете любимі. Тим більше ви будете любимі. Роблячи акцент на тому, наскільки великий вплив має жінка на чоловіка, сестри, це я вам по секрету поражу, щоб чоловіки не чули. По секрету. Так. Говоріть хоч зрідка вашим чоловікам, що вони розумні. Говоріть хоч зрідка вашим чоловікам, що вони розумні, що ваші чоловіки дійсно... не так, знаєте, да, ти такий розумний? Не так. Не так, звісно. Ви знаєте, так потрібно чоловікові якась впевненість, щоб він міг щось предприймати, щоб він міг іти на якийсь ризик, щоб він якийсь в своїх силах хоч трошки відчув впевненості. Бо знаєте, радянська система виховала в кожному чоловікові комплекс неповноцінності. кожному. В кожному. Думати ніхто не мав права. За всіх думала партія. А почнеш думати, в психушку попадеш. І ніхто нічого не думав. Якщо тільки почав якесь підприємництво, тюрма, вихований комплекс неповноцінності і в думках, і у всяких діях. Тепер настав такий час, що тепер чоловіки потрібні. І не просто чоловіки, там, скажімо, як для сімейного життя, а чоловіки із сильною натурою, рішучі, ризиковані, відважні, могутні. Якщо він від жінки не почує, що він розумний, тисячі сторонніх дипломів і засвідчень цього не дадуть. Цього не дадуть. Народ, народивши таку одну приказку, за кожним великим чоловіком стоїть ще більша жінка, яка його вдохновляє. Вона його творить, і вона його вдохновляє. Хоч зрідка, якщо вам тяжко казати це часто. Скажіть хоч зрідка, що ви вдячні Богу за такого чоловіка, що ви захоплюєтесь вашим чоловіком, що він найкращий. Ну, хоч зрідка це скажіть. Ви знаєте, у цих словах є могутня енергія, яка на подвиги вдохновить ваших чоловіків. На подвиги просто вдохновить. А на це сестри дуже скупі. І це із світської психології, не з євангельської. Не з євангельської.
Будуть казати, що він розумний, що загодиться.
У противагу жінці тисячу сторонніх людей скажуть, що ти дурень. Так що не загордиться. Но жінчине слово дасть енергію, дасть натхнення. Дасть натхнення. І, навірно, останнє, що вміститься в наш час. Сестри, ви виходили замуж чи проти мужа? Ви замужем чи проти мужа? Так от, не забувайте, ви замужем. Знаєте, не вставайте проти вашого чоловіка. Буває часом так, що чоловік не прав? Буває. Но для цього є тисячі людей, які скажуть йому, причому перебільшено, що він не прав. А ви знаєте, а як хочеться часом підтримки? Як хочеться часом підтримки? Просто хоч би один, от знаєте, отака, як то остання капелька в чаші. От сидить дівчинка, в неї мама померла, вона сидить на уроці, ну єлі стримує сльози, вже в неї трусяться ці борідка, ці щочки, вона стримує. Вчителька підійшла, поклала руку на плече, і вона розридалась. Остання капелька. Отак тої якоїсь капельки. Не раз буває так. Всі кажуть, ти не прав, ти не прав, ти не прав, ти не прав. Ну, це ще так, напівболюче. Но прийшов до хати, і жінка кувалдою. Ти не прав. Все. Прибитий до кінця. А знаєте, дія завжди, вона викликає протидію. Протидію. І тоді наступає якесь внутрішнє ожорсточення. Щоби згодитись і смиритись, і покаятись, ну так треба хоч би пальчиком хтось піддержав. І жінка не повинна казати чоловікові, що він не прав. Всі кажуть, не прав. А ви підійдіть. А я з тобою. Я знаю, ти розумний. Ти вийдеш з цього положення. Господь тобі поможе, ти близько з Господом. Я знаю, що в багатьох питаннях ти прав. І от як він почує слово «прав», він зразу розплачеться і скаже, ні, я не прав. Ну, йому треба було хоч раз почути, що ти прав. Хоч раз почути, що ти прав. Знаєте, оце остання капля. Остання капля. Будьте за мужем. Будьте підтримкою для вашого чоловіка. Колись Моїсеєві Ор і Аарон піднімали, ну, у них була легенька місія, вони кожний мали по одній руці, а в ваших руках, сестри, аж дві руки чоловіка. Тримайте їх, тримайте їх. І ваші чоловіки будуть здійснювати чудеса, а нагорода спільна.